Ég get svo svarið fyrir það.
Maður bara komin aftur í 90s, skilur
við. Jeps. Ha,
við erum svo 90s skotin þáttur í dag. En Spice Girls, maður fær aldrei nóg að Spice Girls.
Nei, svo sannarlega ekki.
Nei, minnst þetta að þetta var, sko, á tímabilið þegar voru að koma út, þá kannski litið kannski niðræður vissir hlutar, en þetta bara klassisk stöf, vel gert,
Já.
Flott lög, flotta melodíur, flotta textar.
Og lifið þess vegna líka góðu lífi í dag.
Það nefnilega algjörlega málið.
En við vorum að tala heilan og þennan tíma sólarhringsins það sem að heilin virðist vera í sem mestri funksjón.
Sko, hjá sumum, eins og ég segi, við erum náttúrulega öll misjöfn, eins og við erum mörg.
Já.
En ég er eitthvað þannig, þið lendir svo oft í þessu og ég veit að þið hlustundur að núti munu örugglega tengja þetta.
Aha.
Maður kannski búin að, þú veist, ganga frá eftir matinn og maður búin að horfa kannski sjónvarp og maður busta sér tennurnar og koma sér fyrir og svona og undirbúa sér fyrir svefnin.
Mm-hmm.
Svo fer maður undir sængina og alltaf svona aðeins að slaka á. Þá bara,
Þá fyrir alltaf stað.
Ég gleymd að taka úr vélinni, þvottavélinni. Í alveg, þetta er leiðilegasta ever. Þá þarf maður í alvörunni, nei ég get ekki láta henni að vera með blautt í vélinni alla nóttina. Bara, jú, hvernig ekki vondlíkt, ok, maður er að berrist þér sjálf og segja, á ég að fara fram úr og gera þetta núna, eða láta þetta bíða, og svo verður maður alltaf bara að fara fram úr og ná þetta.
Elín mín er svona, hún tengir við þetta, ég er reyndar ekki þarna.
Nei, þetta þú kannski sérð ekki þóttin.
Nei, ég sé ekki þóttin, og yfirleitt sko, truflar það mig ekki hvort ég hafi gleymt einhverju og eitthvað, þá fresta ég þið bara til morguns að klára það. Hins vegar, það sem að gerist í hausnum á mér þegar ég fer að sofa, eru bara svona almennar hugsanir alls konar fólk sem ég hef hitt á lífsleiðinni og hvað ég í að gera, var nú gaman að hringi í þennan fljótlega, bjóða þessu fólki í mat og eitthvað svona, og bara heilin fer oft á yfirsnúning, sko. Og ég er farin að slökka á honum með því að kveikja bara sjónvarpinu og horfa á eitthvað, helst eitthvað heilalaust, þú veist, gamla Friends-þætti sem að ég get séð inn á sjónvarpi Símans núna.
Fyrir, ert að lýsa manninu mínum bara núna?
Er hann svona líka?
Nákvæmlega, svo ég held að þetta sé nú ein svona tegund af ADHD, leið og við ætla að slaka á, þá fer heili bara, nei, ég er ekki að fara að slaka á, sko.
Nú erum við að halda partí.
Nú er bara,
þetta er bara þannig.
Og út allt og engin fókus. Að það var einmitt setja eitthvað á sem að þú kannt utan af og bara með svona talið og það slakar á.
En hvernig gengur manninu þínum að sofna þá?
Mjög vel.
Nú er það?
Já. Með þetta, sko.
Já, einmitt.
En ef hann væri ekki með þetta, ég veit það ekki.
Nei, akkurat.
Ég lagst á kottan og les þrjár blaðsjur og...
En ætti maður kannski sko að plana daginn sinn þannig að á þessum tíma að vera bara með blað og blýjan því að það fæðast fullt af frábærum hugmyndum á
það? Það er nefnilega málið og setja þeir á blað og gera eitthvað í þeim.
Virka þetta?
Já.